Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch nisan milkom dan u l-ewwel sensiela, ta' din is-sena x'kellna sensiela sena għaddit ukoll Campus Cocktail ħankunu qed niltaqgħu ma' nies mill-università. Nitkellmu fuq il-ħidma li jagħmlu mhux biss fl-università ma' kitma li jagħmlu barra l-università, ħidma li tkun ta' interess ġenerali għall-udjenzi tagħna. U meta anke nitkellmu wkoll fuq il-ħidma partikolari li jkollhom fl-università. Naturalment, l-iskop ta' dan il-programm hu kemm li niskopru suġġetti differenti u kemm niskopru wkoll ir-rikkezza kbira li hawn fl-università. L-ewwel mistieden ta' din is-sensiela huwa Dr. Charles Sherry. Nsellim lek.
Nsellim lek.
Hawnhekk meta taqra il-CV tiegħek qasir hawnhekk ftit noti li jew jekk b'mod mhux akademiku ngħid li inti studjajt fuq il-moħħ.
Eżatt.
Għax imbagħad għandna ħafna klim tqil.
Eh,
imma nħalluh barra dak. Għax il-moħħ għandhom il-biċċa kbira tan-nies. U allura nitkellmu fuqhom. Meta qed tgħid studjajt fuq il-moħħ, xi jiġifieri?
Tem, nistoqsija interessanti għax il-moħħ huwa xi ħaġa li il-poplu ġenerali jara bħala xi ħaġa misterjuża. Fil-fatti. U ma nistax ngħid li hawn xi ħadd li huwa espert fuq il-moħħ, il-moħħ tantu kumpless li bażikament ħadd ma jista' jifhmu fil-kumplessità tiegħu. Però l-interess tiegħi kien li nistudja x'jiġri f'ċertu mart assoċjat mal-moħħ, mart mentali. Mhix faċli ħafna tiddeskrivi x'jiġri eżatt fil-moħħ imħabba l-kumplessità. Allura inti tipprova tara bażikament x'jiġri kemm bħala komportament. Għax ġeneralment meta l-moħħ ikun marit tara kambjament fil-komportament. U anki wkoll x'jiġri internament.
Ok, sa, nitkellmu fuq din iktar. Ma ħan saqsi kurzita oħra waqt li qed nitkellmu għandli kien studjajt fuq il-moħħ. Issa, x'naqdu jsejħulek, tabib m'intix, neurologu m'intix. Inti x'inti eżattament dal-istudju tiegħek?
Jien riċerkatur.
Ma mi jistudja l-istorja riċerkatur minn.
Efhem, tara minn bnadi il-biċċa hi li mhux faċli tagħmel distinzjoni. Nista' nissejjaħ pereżempju farmakoloġista għax nistudja kif mediċini jaffettwa l-proċessi mentali. Nista' nissejjaħ ukoll patoloġista għax jiena qed nara x'mart hemm u x'assoċjazzjonijiet hemm fil-mart. Nista' nissejjaħ akademiku għax ix-xogħol akademiku, tista' tissejjaħ riċerkatur, ma fejn id-linja li taqta' ta' kollu?
U naħseb dan huwa interessant illum fir-riċerka li qed nindunaw.
Eżatt, jiena meta konna nagħmlu low levels aħna. Il-linje kienu distinti ħafna. Physics, chemistry, biology, dawk huma hemm linja distinsiva ħafna. Iktar ma tibda tivvanza, iktar tara kemm dawn jitlu ġo xulxin u tispiċċa bħal rainbow. Jekk tara mill-bogħod tara diversi kuluri. Imma jekk tiċċekkja sewwa fiha, tara li hija tikkomponi l-abjad. M'hemmx distinzjoni.
Dik il-kjarifika jmorru meta l-erjas ma jibgħux tant bojot fuq il-moħħa. Inti wkoll segretarju tal-Malta
Dementia Society.
Tal-Dimensja ta' Malta. Meta jgħidu dimensja, eżattament, x'inhi?
Ara, dimensja huma grupp ta' kondizzjonijiet mentali li huma karatterizzati b'nuqqas sinifikanti ta' proprjetijiet kognittivi, jiġifieri memorja, diffikultà fil-lingwa, konfużjoni, diffikultajiet kif id-bniedem jaħseb, eċetera.
Jiġifieri jekk bniedem jibda jinżel hekk għandu dimensja?
Le, mhux bil-fors, le, mhux bil-fors. Issa, dimensja hemm ħafna tipi differenti, hemm il-fuq mimija differenti. Inti pereżempju tista' tieħu xi mediċini tipo antidepressivi, pereżempju, u side effects tagħhom huwa li tinsa. Dik mhix dimensja. Essaċ, hija nuqqas ta' memorja li hija riżultat ta' dak tip ta' mediċin.
Li kultant anke tiġi blaja tkun għajjen ħafna qishet.
Hemm ħafna affarijiet nuqqas ta' ċertu vitamini, pereżempju. Tkun għaddej minn xi perjodu stressanti fil-ħajja tiegħek. Dawk kollha jnaqsu essaċ memorja. Jew jew diffikultajiet fil-memorja. Però meta qed ngħidu pereżempju demenzja, llum il-ġurnata iktar tiġi assoċjata ma' dik li tissejjaħ Alzheimer disease. Għaliex, għax 60% tal-każijiet ta' demenzja huma ta' tip Alzheimer.
Jew da' Alzheimer.
Issa Alzheimer kien niskopriha Lois Alzheimer li ġiet rapportata l-ewwel darba, mhux ma kien iċċemm, ma ġiet rapportata l-ewwel darba fin 1906, jiġi fis-sena li għaddiet tal-qed mit-sena di. Sewwa, fejn tara dal-kambjamenti. Però jekk tiċċekki eżatt fil-moħħ, tara kambjamenti strutturali kbar. F'każ ta' Alzheimer disease, kemm fuq livell ċellulari u kemm fuq livell iktar grossolan.
Jiġifieri
persuna b'Alzheimer titlef 25% fl-aħħar tal-kundizzjoni, titlef 25% mill-materja ċerebrali tagħha. Kiek ukellek tara ritratt ta' persuna, ta' moħħ ta' persuna b'Alzheimer disease, issibu x-xringjat.
Imma din għax anke fil-ximija deġenerattiva, jiġifieri ma nqassa fuq kif tabdet jiġifieri.
Nista' ngħidlek biss li riski hemm. Sewwa, ma tistax tgħid isma' di tqabla tal-Alzheimer disease. Riski hemm. L-etajja l-ikbar maġġur riskju tagħha di, iktar ma tikber, iċ-ċansis jikbru aktar. Sew hemm riskju oħrajn. Sewwa, pereżempju, jekk ikollok kolesterololi, jaħsbu li jista' effettwa. Jekk ikollok pressjoni tal-qalb għolja, jaħsbu li jista' effettwa.
Ma hemm fejqan tagħha.
Le. Mank.
Kem
nixtieq?
Inti jdiq, qed
infilm. Nemx kura, nemx kura.
Nemx kura.
Taf x'inti tgħid biex tifhem il-moħħ. Inti biex tifhem eżatt. Biex issib kura trid tifhem eżatt x'inhu jiġri. Sewwa. Issa ħantik spjegazzjoni żgħira. Sewwa tal-kumplessità tal-moħħ. Sewwa. Il-moħħ maqsum f'żewġ partijiet, ir-right u l-left hemisphere. Ma numru ta' fibri li jaqsmu minnaħa l-oħra. Dawk il-fibri, dijem, miktar fibers għaddeji miljem telefon lines l-Amerika kollha.
Bejnaħa oħra?
Bejnaħa oħra tal-moħħ qed ngħidu.
Biex tiċċekki jekk wieħed minnhom mhux ħażin, da, jew għandu xi problema, kif tista'?
Jekk taqta' kollu, x'taħseb li jiġri? Jekk taqta' dawk il-fibers kollha inti u tifret in-naħa taxxellu minnaħa tal-lejn, x'taħseb li jiġri?
M'għandix idea, mhux ħaġa sabiħ. Xejn.
Xejpa, li jiġri taf xiġri, sawa, il-lemin ma jkunx jaf xini jgħamil ix-xelluk. U viċi verza.
Ġelu eżatt, li il-lemin hija ma tafx jgħata.
U hekk jiġri, ġifieri, għax kien hemm każijiet rapportati fil-litteratura tal-medicina, ġifieri, fejn idej waħda qed tipprova talqek u l-oħra qed tipprova tneħħiha. Jiġifieri, ta' imma inti tistenna, inti tistenna li daqshekk. Issa, meta tqis.
Ma jsir il-mod il-moħħ kif jipprova jaqadhom u jgħidu.
Le ma jaqgħadx, dak li titlef titlef. Il-moħħ magħmul minn ċelloli. Li għad-differenza ta' ċelloli l-oħra tal-ġisem kollha in ġenerali, tilfu kull abilità li jipproduċu ruhom. Kieku ssib dik, kważi kważi sibt ħanejdu hekk ir-riċetta tal-immortalità. Immortalità mhux li tgħix għal dejjem, ma li tgħix ħafna fit-tul. Imma ċelluli tal-moħħ inti tibda b'ċertu ammont u dal-ammont mhux żgħir. Qed nitkellmu fuq madwar 150 biljun ċellula.
Meta nitwieldu.
Eh, bażikament ftit xhur wara li titwieled għax tibda b'iktar tistar. Tibda b'ħafna iktar, tibda kważi bid-doppju. Titlef nofshom mal-ewwel xhur. Dawk li ma jkunux ikkonnettjaw sew jintilfu. Mhux bżonn jużi jarmihom. Tifhem bażikament. U jibdu jonqsulek daw. Ma kull ġurnata daw jibdu jonqsu. Issa blimarata jew għadna ma nafux eżatt. Qed tifhem hemm min jgħid li joqsu bit-80,000 kuljum, hemm min jgħid
80,000 kuljum. Mela m'dan li hemm dan numru.
Hemm numru eżaġerat, jiġifieri jekk anke jekk titlef 100,000 kuljum, jiġifieri twassal għax inti mhux in-numru li jgħod. Jien għandi daqshekk probablement. Sew inti għandek daqsi, inti għandek daqs kulħadd il-connections li hemm bejniethom. Għax jekk niġu għalhekk. Sawa, jiena u inti mvarjaw, ċelluli mentali tagħna jvarjaw mill-esperjenzi tagħna li kienu differenti. U allura connections bejniethom huwa differenti.
Okej, ma meta qed tgħidli inti m'hemmx kura, allura din ħafna mediċina u pilloli għoljien immens li jagħtu lil dawn in-nies bil-kondizzjoni. Dik għax ituhom?
Biex ikkontrollaw is-sintomi.
Jivin t-għattajt biflok minn flok jimxi bil-mitmi li jimxi bil-ħamsin.
Le. Jena għetnejdlek. Li kura memx. Ma nistax nfejqek. Però niprofa nikkontrolla lek l-aggressività tiegħek, per eżempju. Il-komportament.
Laqas biex tiżvalja il-progress.
As-saċ, da kollu, inaqqas xi ftit mill-progress tal-da. Però ma jwaqqafix. Kieku twaqqafajja kura. U ma jaħdmux fuq kulħadd diki il-data ħadi, id-downfall ta' dawn il-mediċini, ma jaħdmux fuq kulħadd, jaħdmu fuq xi 60% tal-każi. U kif se tkun taf jekk jaħdmux fuqek jew le, billi tagħmel trid toħodhom għal siċċur. Issa ħareġ studju li jgħid siċċur mhux biżejjed minn ta' xi xahar. Ġifieri inti trid toħodhom għal minn ta' xi xahar, tkun fuq dawk il-flus kollha minn ta' xi xahar, wara minn ta' xi xahar, ma tafx jekk jaħdmux jew le fuqek. Ma tuħdu r-riskju. Tieħdu. U minn għandu membru tal-familja li jibgħat ibdu l-kondizzjoni se jieħdu dar-riskju. Sewwa, għax inti tipprova tagħmel min kollox. U hekk aħna fejn qed nippruvaw bħala soċjetà nafsu naqra lill-awtoritajiet. Isma' ejnhom dan nies. Għax dan nies huma nies li ġeneralment huma pensjonanti qed jgħixu fuq pensjoni. M'għandhomx biss dimensja problema jista' jkollhom zoqkor, jista' jkollhom jinnaf pressjoni tal-qalb, jista' jkollhom mart ieħor.
Jiena fimma jħodhom ċerti billu li jax ma jaffordjax.
Aħna qed nitkellmu average 160 euro fix-xahar. Fuq daw biss. Ħadd toħodhom minn pensjoni. Di ġeneralment illum il-ġurnata sik fuq pensjoni waħda, jiġifieri jkunu koppja. Sewwa, għandhom ċertu età u fuq pensjoni waħda tar-raġel ġeneralment.
Allora minnhom mhux ħansemmija, 55 lira fix-xahar.
Daqshekk. Naf. Malta u żewġ membri stati oħra fl-Ewropa biss ma jagħtux xi forma ta' reimbursement għal dawn it-tip ta' mediċini. Tija qiegħda fl-Ewropa kollha. Mija Malta hemm minn għalija ċipru minn għalija Rumanija minister żbajn.
Eh, ngħidu ntat li hemm mit kwalità ta' dimensja.
Kważi.
Kważi. Jiġifieri, imma is-sintomi prinċipali jkunu jistgħu jkunu milli kont qed ngħidu nitkellmu. Tibda tinsa, tista' tkun aggressiv. Jinġabru ħafna
nuqqas ta' memorja. Eżatt, nuqqas ta' memorja. Problemi fil-komportament, sa problemi fil-komportament jistgħu jkunu żgħar, jistgħu jkunu kbar. Sewwa kienu qed nitkellmu qabel dan l-intervista fuq social inhibitions u hekk huma problemi daqsxejn li jagħtu ħafna bil-għajn. Mhux bil-fors huma kbar. Imma jagħtu ħafna forsi iktar mill-għajn mill-oħrajn. Mhux kulħadd jirreaġix u di problema oħra għax issemmi kura u mhux kura, għax mhux kulħadd jirreaġixxi l-istess għal marda, hemm min issib pereżempju aggressività kbira. Hemm min issiblu konfużjoni kbira u inqas aggressività, ma massiblu xi aggressività. Sewwa. Massiblu affarijiet oħra.
Allura kif l-aħjar iġġipruħek ma daw in-nies?
L-aħjar iġġipruħek. Billi inti ma tistax tfejja imma kompletament imma tuħu ksib li għall-inqas is-sintomi jiġu kontrollati, tittati ħafna każ ukoll il-kwalità tal-ħajja ta' dawn l-individwu. Sewwa. Il-kwalità tal-ħajja hija ħaġa li trid tagħti każ ħafna. Għall-inqas iż-żmien li fadallhom, speċjalment dak iż-żmien li fadallhom fejn għadhom konxi. Li għandhom xi ħaġa ħażina, jdaw fil-bidu jkunu konxi li għandhom xi ħaġa ħażina, so ma tsow li biċċiet minnhom jagħmlu anke listi ta' x'iridu jagħmlu biex ma jinsewx. Għax progressiva tibda bil-mod u tibqa' sejra bil-mod. Sa different forms of dementia, il-progressività hija differenti. Ma fil-każ tal-Alzheimer disease, pereżempju, li huwa 60% tal-każijiet, hija progressiva. Bdiet u tibda niżla bil-mod. Allora l-kwalità tal-ħajja tiġi importanti. Għal dawn in-nies, li żommhom kemm jista' jkun, komdi, mhux fiżikament biss, imma anke mentalment. X'iswa billi toqgħod toħodha kontra l-individwu meta jaħasra. Mhix ġej minnu li fatt li hu aggressiv, da mhux ixrid ikun aggressiv. Ewwa.
Jew jekk jgħidlek pereżempju naħsaq sik fuq xi ħadd tal-familja tiegħu jgħidlek.
Aħna l-aħjar sistema li ngħidu l-aħjar li tista' tagħmel huwa li you play along. Fis-sens jekk semmilek xi esperjenza, pereżempju semmilek persuna li llum il-ġurnata
mejta
pereżempju. Tista' semmilu pereżempju ma tagħmilx tgħidlu iva jew le, ma tagħmilux differenza. Ma tista issemmilu esperjenza fejn il-persona mejta kienet miegħu pereżempju, dejlu pereżempju kemm konna noħdu ħadna pjaċiru meta morna Londra. Dawek konna xrajna għek, u jinqalib daqxejn id-diskors, ma tkunx qed tikdiblu il-persuna, kun daqxejn qed tibda daqxejn id-diskors, imma biex ma turtaħx. Għal xiex għandek turtaħ. Ma tagħmilkx differenza. Inti tittifhem li l-mod kif qed taħseb inti, mhux il-mod kif qed jaħseb u viċi versa. Għalhekk kollox reali.
M'anke diġi problema Charles jiġifieri. Min forse qed jisma' bħalissa jien Father Joe Borch qed nitkellem ma' Dr. Charles Sherry il-programm huwa Campus Cocktail. Qed nitkellmu fuq demenzja xi waħda mill-area ta' expertise ta' Dr. Sherry. Tolqot ħafna wkoll il-carers li n-nies li tuħsibhom.
L-iktar li tolqot il-carers. Ħafna studji jgħidu li iktar minn nofs il-carers jiġu bżonn xi forma ta' għajnuna psikjatrika. Għax jibgħatu jgħu xi forma ta' depressjoni, xi forma ta' stress, breakdown, eċetera. Li fl-aħħar mill-aħħar ukoll jaqgħu fuq is-sistema tas-saħħa x'jekk inti għandek persuna li hija carer pereżempju għaddejha minn perjodu ħażin. So, jekk se tiġi bżonn fil-mediċini, xi mediċini kontra depressjoni, pereżempju, is-sistema tas-saħħa ħadd jgħu minn ukoll. U ma toħodix bi kbira ta' għalfatt li dawn il-persuni jirrikjedu 24/7 assistance.
Ma li mhux possibbli li jingħata.
Li mhux possibbli. Fis-sens possibbli. Imma trid tagħmel sagrifiċi il-care trid jagħmel sagrifiċi kbar. Ma jistax il-care joħuħsib persuna 24 hours, 7 days a week.
Naqas bis sagrifiċi
kbar din
hija ma tistax tagħmel.
U jaħdem.
Anke jekk ma taħdimx.
Diffiċli ħafna hu. Diffiċli u jekk ma tistax taqsam il-burden, sewwa tiġi ħafna iktar diffiċli. U jiena nitkellem ħafna ma' carers u jgħidulek. Jgħidulek ċal distrutt. Distrutt fiżikament u distrutt mentalment. Di ommi, da missieri. Madux jarafni, ċan. Namel daw l-affarijiet miegħu, jajjarni. Jagħmel għalija x'jaħseb li qed nisirqu. Ġifieri, hemm psychological stress u anke physical stress. Kelli nieqaf naħdem ċalta. Għax ma nistax indur miegħu u naħdem. Għandi lon ma nistax inħallsu, waqgħet fuq paga waħda, s'għandik lett it-tfal. Kif se nixin? Dawn huma l-problemi li jiffaċċjaw il-carers. Għalkemm il-problema materjali b'xi mod jew ieħor jindraw. Imma l-problemi psikoloġiku ma jindraw qatt. Da missieri. Mhux qed jarafha l-ommi. Se naqbad ngħidilhom jien.
Ekku, sitwazzjoni. Ewa
ġew, okej, hija sitwazzjoni għal persuna li qed bagħti minnha dawn l-affarijiet ma jafhomx. Ma jafx li inti qed toħobsibu. Qed tifhem li qed tagħmel is-sagrifiċċji kollha li hawn taħt nis-sema l-isfel? Għalih, dawn ma jafhomx. U tagħmel magħhom u xorta pereżempju, imma mhux tortijaw miskinin, marda hija hekk. Sewwa, semmejna kwalità tal-ħajja. Aħna dal-aħħar qed nagħmlu esperiment bħalissa mad-Dipartiment tas-Saħħa fuq l-użu ta' Respite Center. Barra jużaw dan li sejjaħ Respite Center, jiġifieri, inti il-carer ikollu faċilità. Fejn? Jieħu lil-pazjent, lil-relative tiegħu, jista' jkun kulħadd, f'dak ċentru. U daw ikun hemm staff attrejnjat apposta li jħuksibu għal-nofs tagħna. U l-carer ikun jista' jagħmel pereżempju l-affarijiet personali tiegħu mur sal-belt, pereżempju jew mur ix il-kotba l-itfal għall-iskola. Juħdu ħsiebhom, sew dan huwa esperiment għax jisirkla darbit fil-ġimgħa u n-numru ta' pazjenti u 20 għalissa li jista' jaċċetta u titapplika għalih jiġifieri. Però meta joħduhom f'dak ċentri ma jħalluhomx hemm bil-qiegħda pereżempju jaraw it-television. Jagħmluhom il-qudies. Jitkellmu magħhom, jilagħbu magħhom, ikantaw flimkien u tarhom ta' jipparteċipaw ħafna. Jipparteċipaw ħafna. Hemmhekk fejn qed ngħidu aħna. Eħe importanti li tolli d-dinjità ta' dal-individwu sewwa li fejn tista' jaqpa' parti essaċ mill-komunità. U tarhom joħdu pjaċir. U b'hekk qed tolqot żewġ għanijiet l-ewwel nett li qed ta' tingħaqa nifsu wkoll lill-kiere.
Għadik importanti ħafna il-burnout.
Importanti ħafna.
Kulħadd għandu jiġmetu.
Efhem, trid tagħmel ħafna kambjamenti fil-ħajja tiegħek ta' anki tibda ssakkar il-bit minn ġewwa f'ċertu każijiet għax dan joħroġlok pereżempju mu jibda jwander għalek ma jafx fejn qiegħed. Jew jipprova jmurlek pereżempju fid-dar fejn kien joqgħod meta kien tifel. Ma każijiet rapportati daw.
Jiġifieri għamilna l-biċċa kbira tal-programm fadli naftiti ħolli. Kien ftit depressanti, jiġifieri bdejna.
Le, huwa reali, hija reali. Aw Malta, aħna aw Malta fit 2005 għandna kemm noħorġu studju issa fit 2005 ikkalkulajna 4,100 kważi.
Persona.
Persona. 1% ta' general population. Dimension.
Inti qed titkellem mbagħad l-ammont ta' carers.
Eżatt, ħanejdlek, ħanejdlek. Dan se jirdoppja. In the next 20 years, ħajrdoppja. Sewa. Tinsiex aħna
għax jiżidu l-anzjani.
L-ewwel net life expectancy ħatwola. Qed ngħixu aħjar ilhom il-ġurnata qed ngħixu iktar. In-numru ta' nies li qed ikompli jgħixu huwa ikbar, l-ikbar segment li qed jisplodi li mhuwa Malta. Mhux dawk in-nies li qabżu 75-80. Sewa, qed jitwieldu inqas, allura segment il-proporzjon ta' nies żgħar għal nies kbar qed jixxifti għal nies kbar. Malta, dal-waqt il-ġeneral population, dal-waqt tibda tinżel. Sewa, jkun hemm ħafna iktar nies jgħixu li għandhom ċertu età minna. Miż-żgħar. Allura, il-problemi li huma assoċjati mal-età jiżdiedu.
Ma diċa aħna konna ngħidu li x-xenza wieħed mill-meraviljiet tagħha, mill-akkwisti tagħha kien qed ngħixu iżjed. Ma nafx jekk hux vera jien jew wieħed mill-fjaski tagħha.
Le laqgħet xejn, le laqgħet xejn. Illum qed ngħixu iktar, qed imbagħadu inqas. Tinsiex, ix-xjenza tatna l-vantaġġ li mhux biss ngħixu iktar, imma mbagħadu inqas. Il-kwalità tal-ħajja tagħna żdiedet u żdiedet b'ħafna. Wara t-tieni gwerra dinija, pereżempju, bniedem kien mistenni li jgħix sa 50 sena. L-lum il-ġurnata mistenni jgħix sa kważi 80 sena.
Iva, ok.
Li tgħix iktar hija xi ħaġa sabiħa.
Iva, verissimu.
Imma inti tittaċċetta wkoll, imma hemmhekk ix-xjenza trid timxi pari pari.
Iva, jien ikun ħames sigħat kuljum f'dar tal-anzjani.
Sewwa.
Ma bat tara ċerti nies issa, naħseb li għandi valuri fuq il-ħajja tajt. Ma il-batija tagħhom u tal-oħrajn ta' madwar.
Mhux nis-40 sena li qed ibat ukoll.
Ikoll iva verissimu.
Tifhem li għandhom mart pereżempju, allora nifuq x'jenza tieqaf milli tirriċerka mart pereżempju, mhux tfal ukoll mort daħra. Tifhem jiġifieri.
Biex nispiċċaw fuq nota x'ma rridx nispiċċaw fuq nota. Dejno nispiċċajna fuq din nota. Ħani ħu aspett tiegħek tal-ħajja tiegħek isew. Totalmente, ġinti ġili, ma tistenni, li jinti tikteb radiodrammi u tiktibom tajbina ġ dal-istazzjoni. Imma li le, dal-istazzjoni rebaħ il-awards bil-kelbi tijak, ġifiri. Kif ġiddin, ġifiri?
Le,
mux li jem t-studio fil-kod bat-għala u bil-klim t-il twil
ħafna. Le, u le, kħallix l-impressjona l-għu, ġifiri, dal-klim
għajfissir. Kif?
Dal-klim għajfissir. Jiena konti xxurtjat ħafna fil-ħajja tiegħi, fis-sens li meta kont żgħir minn dejjem kont fi gruppi, kont fl-abbatini, kont il-mużew, kont Azzjoni Kattolika. U meta bdejna nikbru kelli da 16-il sena ġifieri, ħriġna bl-idea, mhux jiena ħriġ, kont qed niżgħir wis jiena, ħriġna bl-idea li nagħmlu dram tal-passjoni ġol knisa dak iż-żmien. Meta drammi tal-passjoni ma kunix isiru, letteralment dawn.
Il-parroċċa qed tgħid?
Il-parroċċa ta' Bormla qed ngħid jiena. U insomma konna kellimna l-arċipriet, insomma, qabel ma u għamilna di. Jiena kont Pilatu ta' 16-il sena. Għad għandi ritratti u ngħid kif jista' jkun Pilatu 16-il sena jieħu dawk id-deċiżjonijiet li ha. Imma kollha konna żgħar insomma. U dak iż-żmien pereżempju l-beraq konna nagħmlu abbiċċa żingu, imma konna nieħdu pjaċir ma ngħidlekx kemm. U wara għadda żmien u waqqafna grupp żgħażagħ Bormlinżi li konna nagħmlu dar-dram tal-passjoni. Lum il-ġurnata naqqas naftit però qed nagħmlu affarijiet oħra. U wara ċertu żmien iddeċidejt insomma li nibda nikteb xi dram jinlemulaw. U fejn qabel id-dram kien ikun iktar tradizzjonali, jiena bdejt inti naqra niċċaqlaq ftit iktar mit-tradizzjoni u mmur fuq pereżempju karattru niċċentra fuq karattru. Għadda żmien u l-imħabba li l-kitba, speċjalment kitba bil-Malti, però anke kitba bil-Ingliż għandi, kitba bil-Malti, dejjem kibret. Tifhem? U darba kont barra qed nistudja ġifier barra minn Malta, u ġina taħsib nikteb din play żarien, pereżempju din ħadet li qed ħadet dina dal-award. U żarien huwa karattru mhux fittizju, huwa karattru li kien parti mit-tfulija tiegħi. Żarien kien persuna li kienet tgħix faċċata tagħna tal-Azzjoni Kattolika. Sewa, u li kienet persona abbandonata, mitloqa, tixrob. U aħna konna noqogħdu tat-tfalli għonna nizzufjettaw bieħ. Tifem? U da xtaq joħroċ fil-komunità, mux ma xtaq xina, illum il-ġurnata l-induna, da xtaq joħroċ kien jiġi jgħidilna li kien jilab full-back ma Liverpool u ma għalab ma Manchester United. L-affarijiet kollha kien jibnihom ġara rasu, ma xiex kien jibnihom da, għax taq joħroċ isir parti mill-komunità. U jien ħassejt l-inqastu dar-raġel u ktibt dil-play fuq. Dil-play li jaċċentrata wkoll fuq il-miliet fej Kristu iddeċida li ma jmurx leh ġew rotta. Imma jmur għanżarin. Tifhem? U hija ċċentrata fuq xi ħaġa jekk hija l-isperanza ma tmut qatt. L-ġurnata dar-raġel m'għadux magħna u ħassejt li għandin tieħ xi ħaġa lura tal-karattru. Il-kartu sempliċi ħafna bħalna l-kol, jiġifieri, imma li jagħmel parti minn tfulitu jiena li jiena flimkien magħhab, insomma li flimkien irrexxtajni hemm mbagħad spiċċajna, tajna dal-ispunt, jiġifieri, għad ngħidu sorry. Aħna nqasnik lilek, vera konna tfal, però xorta nqasnik. U ħadd pjaċir jiġifieri meta ħarġet żarin kien għandu ħaj. Ġurnata m'għadux magħna.
Grazzi ħafna Charles, ħadd gost ħafna nitkellem miegħek u anki rajna. U nirringrazzjak jien ukoll peress li għandi persuni jiġu minni li jibgħatu mid-dimensja wkoll ta' xogħol li tagħmlu bliss dawn il-persuni u l-persuni li tossibhom. Forsi jekk nistgħu fl-aħħar.
Ejju, aħna għandna website Malta Dementia Society għandha website jiġifieri Malta Dementia Society.org.mt min ikollu bżonn. ċaġi jikdbinna fuq mux problema, jistu jikdbu li li deret iġbil uffiċu tiegħi, Room 135 Department of Pharmacy, u niprofaw nejnu kem nistaw, aħna volontari, ovvjament, ma niprofaw namlu da laħjar li nistaw, li jista l-lumin ġurnata, tabu li kien assoċjat maħħa, jt jon ozbil mod, dina ċaġa vera pozittiva.
Indirizzu għam molta dimensja.
Society, Room 135.
Lili, ma l-indirizz tal-website.
www.mortadimensiasociety.org.mt
U anki jek dak li kuma jiftakar x'dan kollu jekk jidħol fil-Google jikteb.
Malta Dementia Society.
U anki dimensja u jikteb pages imolta jisiba malajr. Għalhekk nirringrazzjak ħafna Charles, jien nirringrazzja semija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament għal l-ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.